početak pre početka zakon akcije reakcije sa novim prilogom autobiografiji, kao što su neki od nas, a naročito ja, na to navikli. Elem, ne spadam u generaciju koja izbliza gledala prvu gitarijadu, niti posećivala kalemegdanske igranke na kojima je svirao Mile Lojpur. To su bilo mesta za zrele momke, čitave dve godine starije od mene. Osim toga, oni su bili em emancipovani, em visoko urbanizovani, zbog činjenice da su živjeli u fancy predgrađu Zemuna, zvano Beograd. Mi Zemunci smo imali svoje zabave, svoje bioskope, svoje korzo i svoje igranke. Gotovo da se nismo ni sretali na Brankovom mostu uzemno prelazeći Savu. Svako je sebi bio dovoljan. A onda je Mile Lojpur došao u Zemun. U sali mesne zajednice ulici Hrvina Alkalaja otvorili smo 1969. godine diskoteku koju sam zvanično krstio imenom Disco 202 kao tribut tek zaživelom Beogradu 202. Nikada nikome nije palo na pamet da je tako oslovljava. Bila je i ostala poznata kao sinagoga. Jedne večeri doveli smo čuvenog Mileta Lojpura s gitarom u ramenu i dilanovski zakačenom usnom harmonikom za okovratnik urlao i valjao se po podu. Stvarno je davao sve od sebe, ali ga je publika podignutih obrva samo ravnodušno posmatrala. Otkravila se tek u single Creedence-a koji sam nakon toga pustio. Spoznao sam da je vreme Chucka Berry-a, Jerry Lee Lewis-a i poskočice Mile broj 1, Mile broj 2, Mile Lojpur, to sam ja, prohujalo zauvek. Ostalo je zabeleženo samo u Karanovićevom remek delu Grlom u jagode, a legenda Mile Lojpur tiho se vratio poslu od kog je živeo, poslu magacionera u preduzeću Štampa. Možeš pizza sada.
We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. Vehicle just reported via tones that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight.
Korak dalje.
Sound point box here. Range control, air use minus 1.24.
Jesus of...
TDS warning is okay.
Korak napred.
Decelerate, we're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're at 15 kilometers altitude.
Moderni.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli, startup approved.
Zaire.
Now.
Nova emisija, novi izazov i bliski susret 890. vrste sa početkom prepočetka i Miletom Lojpurom koji je došao u Zemun. To smo imali naravno sa Igorom Rilom, pelcovanje protiv razuma, Kuzmom i njegovim vremeplovom sa događajima iz 1991. 95. i ne, 98. i 2005. Momirom Đekićem i njenim veličanstvom zvanim usluga, sve što je potrebno znati o putovanju avionom i sa doktorom Aleksandrom Simićem i njegovim odgovorom na pitanje da li je hik istina da piloti mnogo piju. Galaxy Tab za profesionalce, hard diskovima još nije odzvonilo, HTC u samostalni VR stiže uskoro, lažni WhatsApp preuzet preko milion puta sa Google Play Store-a, moguća pojava burn-in efekta na ekranu iPhone X, Razer predstavio svoj prvi smartphone, ukradeno preko 300 opet iPhone X na putu do Apple Store-a.
Joj ljudi, pa šta je ovo?
Windows XPS još uvijek ne da, a u vreme plovu Vuk Mitrović i ja o radio reklamama, pilotaži, računarima na radiju, prvom računaru i dragim licima iz ventilatora 202. Dobrodošli u zakon akcije reakcije, ovoga puta sa okruglasnim rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, ponovo jedan okrugli broj 890 ili 89.
Nula!
Prilično dobar rezultat za jednu radio emisiju.
Welcome!
Thank you.
bottles standing on a wall, 10 green bottles on a wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be 9 green bottles on a wall. 9 green bottles standing on a wall, 9 green bottles on a wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be 8 green bottles on a wall. 8 green bottles, 8 green bottles, 8 green bottles, 8 green bottles. There'll be 8 green bottles on the wall.
No green bottle on that good damn wall.
No green bottles, no green bottles, no green bottles. No green bottles, no green bottles, no green bottles. No green bottles can fall. No green bottles, no green bottles, no green bottles. No green bottles can fall.
Dobro dodli, boonaboo emizu, zekam oksija I rej oksija.
What's novo?
Vesti.
IT news.
Digitalne vesti dana.
Dana. Dana. Dana.
Stiže Galaxy Tab za profesionalce. Kompanija Samsung predstavila je tablet Galaxy Tab Active 2, dizajniran prvenstveno za potrebe profesionalnih korisnika. Novi tablet ima funkcije koje unapređuju alate za produktivnost za sve one koji rade na terenu, uključujući i novu naprednu olovku S Pen, koja donosi opcije za precizan unos podataka sa 4096 nivoa pritiska i funkcijom za komande bez uslanjanja, takozvani Air Command. Tablet i olovka otporni su na vodu i prašinu u skladu sa IP68 standardom za upotrebu na otvorenom, čak i uslovima velike vlažnosti ili kiše. Usto, Galaxy Tab Active 2 ima opcije za postavljanje na vozila koje odgovaraju profesionalnim standardima za komercijalne vozne parkove i za policijska vozila. Također, tu je I sertifikat MIL STD810 koji potvrđuje da je ovaj tablet dovoljno izdržljiv da preživi povišeni pritisak, temperaturu, ekstremno okruženje, vibracije I padove. Ekran dijagonale 8 inča izveden je u HD rezoluciji, a za pokretanje zadužen 8-jezgarni chipset Exynos 7870 sa 3 GB RAM memorije. Interno skladište kapaciteta 16 GB može se proširiti karticom do 256 GB, a baterija od 4450 mAh može se menjati. Za povezivanje su predviđeni Wi-Fi I Bluetooth NFC, a postoji LTE verzija. Ljudi, što nisam profesionalac pa da moraju da mi ga kupe?
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije I reakcije.
Odo smo u daleku istoriju, da ne kažem praistoriju IT-a, zahvaljujući svetu kompjutera I Miodragu Kuzmanoviću. Prošetat ćemo kroz 1991. 1998. I nama mnogo bližu 2005. Godinu. Oda smo najpre u novembar 1991. Mesec kada je izašao 86. Broj sveta kompjutera. Šta se događalo tada u svetu? 6. novembra sovjetski KGB zvanično prestaje sa radom. Dan kasnije Magic Johnson, igrač LA Lakersa, obznanjuje da je zaražen HIV virusom I da se povlači iz NBA. Istog dana ugašen je posljednji požar na naftnim izvorima u Kuvajtu, koje je u povlačenju zapalila iračka armija. 21. novembra na japansko tržište dolazi The Legend of Zelda A Link to the Past, a tri dana kasnije Faruk Bulsara, poznati kao Freddie Mercury, frontman grupe Queen, umire od AIDS-a. Za to vreme, u svetu kompjutera. Koliko je Microsoft Windows postao zanimljiv za kompjutersko tržište? Najlakše se može zaključiti iz činjenice da širom sveta postoji 15 sajmova koji se isključivo bave hardversko-softverskom ponudom koja je kompatibilna sa Windows programskim okruženjem. Uvodna je rečenica našeg izveštaja sa sajma Windows Expo u Londonu. Progresivne trendove zamenjujemo regresivnim, pišući o informatičkom obrazovanju u domaćim školama koje te 1991. Godine u velikoj meri zaostajalo za evropskim trendovima. Svet igara u svetu kompjutera započinje vodičem za Neuromancer, fantastično originalnu mešavinu cyberpunk avanture I RPG-a, rađenu po motivima iz istoimenog SF romana. Nadovezujemo se na to opisima legendarnih igara kao što su Wing Commander 2, Revenge of the Killrati, a završavamo prikazom Battletecha 3029. Anno Domini, simulatora meč borbi koji nakon toliko godina i dalje tema nestašnih snova pojedinih članova redakcije. A sada molim vas malo pažnje, odlazimo u novembar mesec 1998. kada je izašao 170. broj sveta kompjutera. 10. novembra te godine u bioskope dolazi Star Trek Insurrection, verovatno najgori Star Trek film svih vremena, uključujući i pretposlednji u kojem igra Benedict Cumberbatch. 17. novembra sonda Voyager 1 konačno presiže sondu Pioneer 10 i postaje najudaljeni objekat od Zemlje koji je čovjek napravio. 20. novembra ruska teretna raketa Proton u orbitu nosi 21-tonsku zariju, prvi modularni segment Međunarodne svemirske stanice. Dan kasnije Nintendo izbacuje The Legend of Zelda Ocarina of Time. Svet kompjutera, svet kompjutera čekate, epa! Tog meseca, te godine, rubriku Nove tehnologije započinjemo tekstom Knjige budućnosti, u kojem analiziramo trendove prenošenja knjiga u elektronski oblik i pišemo o prvim primitivnim e-book čitačima. Hardverska zvezda aktualnog broja je Sound Blaster Live, igračka kartica koja je odabrana igra obogatila bioskopskim doživljajem 5.1 zvuka. Pišemo i o Nvidia biserima iz ere pre GeForce brenda, grafičkim karticama baziranim na Riva TNT čipu koje su lagano, ali sigurno počele da krune dominaciju 3D FX Voodoo-a. Pa ćemo posle toga ući u 21. vek, u novembar mesec 2005. kada listamo 254. broj sveta kompjutera, ali se osvrćemo i na događaje u svetu. 13. novembra te 2005. 25-godišnji Britanac Andrew Stimmons postaje prvi čovjek koji je zvanično izlečen od AIDS-a. 22. novembra Angela Merkel postaje prva žena kancelar Nemačke. Samo jedan dan kasnije, Ellen Johnson Sirleaf izabrana je za predsjednika Liberije, čime stiče laskavu titulu prve žene predsjednika jedne države u Africi. Go ladies! Svet kompjutera tog dana, te godine, otvaramo rubrikom Kompjuter i film, u kojoj prikazujemo Doom, nesrećnu translaciju legendarnog šutera na veliko platno sa Karlom Urbanom i Dwayneom Rock Johnsonom u naslovnim rolama. Pišemo i o elektronskom kockanju, odnosno o IT revoluciji koja je dotični porok odnela u zaista globalne okvire, omogućivši svakom ko želi da bez izlaska iz kuće protrači dedovinu. U tekstu pod naslovom Veseli tandrčak detaljno opisujemo postupak čišćenja i zamene zaribalog ventilatora na kuleru. Pišemo i o ATI Radon X1000 grafici za koju kažemo da je na tržište došla prekasno. Eto tako nam se Miodrag Kuzmanović Kuzma prošetao kroz tri godine, 1991. 1998. i 2005. kroz AIDS, Cumberbatcha i legendu o Zeldi. A sada isključujemo sve dugmiće i zatvaramo vrata Kuzminog vremeplova.
Najlepša muzika svih vremena. Godina 2005. Don't bury me on the endless plain. Don't let me die on the shame bound train. I hear women singing in the valley below. As they bury a boy they didn't even know. I'm a real gone man. I'm a real gone man. Lord, don't make me wait too long. I am already rich, rich in the things I've seen and done. I'm already rich. I give thanks for the tears of all my friends. The mice and the mighty man within. Oh, please bury me. Oh, when you bury me. Bury me. Bury me. Bury me in God.
To se zove živost. Windows XP se još uvek ne da. Microsoft je imao lukav plan 2014. u aprilu ugasiti službenu podršku za Windows XP i time korisnika ovog operativnog sistema natrati na prelazak na neku od novijih verzija. Ali, kako već i ptice na granama znaju, to se nije dogodilo. Što više, čini se kako će vremešnje Windows XP još dugo ostati Microsoftu trn u oku. U prilog ovoj tvrdnji idu najnovi podaci kompanije Net Market Share, a prema kojima su 16 godina stari Windows XP tokom oktobra povećali svoj udeo na tržištu za gotovo 1% u odnosu na mesec ranije, septembar, dakle 2017. Windows XP tokom septembra pokretao 5,69% računara u svetu, a u oktobru njih 6,47. Windows XP je tako povećao svoj tržišni udeo za 0,78%, što i nije tako loše za jedan otpisani OS. Iz priloženog grafikona, koji vi ne vidite, a nija, vidljivo je kako Windows XP s vremena na vreme povećava svoj tržišni udeo. U novembru 2016. godine zastupljenost je bila na 8,63%, već sljedeći decembar 2016. na 9,07%. Da bi se rat nastavio u januaru 2017. kada Windows XP imao 9,17 korisnika u svetu. Od februara 2017. godine Windows XP nastavio da gubi korisnike sve do juna 2017. kada je sa majskih 5,66% Windows XP neočekivano povećao svoj udeo na 6,94%. Nakon čega je ponovo krenuo pad, koji je završen septembar ove godine na 5,69, kao što već padao smo, rekao smo. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Tema novembarskog broja magazina National Geographic Srbija nosi naslov Zašto su vakcine važne? Već pretpostavljate o čemu se radi, naravno priča o iracionalnoj osobini i dela nas koji se protivimo vakcinaciji, što neko pripisuje urođenoj zadrtosti, neko eto ostacima, mada bi se više nekako moglo reći novom valu vakcinoprimitivizma, a ja opet onoj ljudskoj osobini da kad već verujemo da je zemlja ravna ploča, što onda ne bismo i verovali da vakcine izazivaju autizam. Na tu temu govori i Igor Il, glavni i odgovorni urednik National Geographic Srbija, pod naslovom Pelcovanje protiv razuma. To mu nekako dođe kao najbolja definicija. Najveći neprijatelj znanja nije neznanje, već iluzija znanja. Stephen Hawking. U martovskom broju National Geographic 2015. godine osvrnuo sam se na zablude sa interneta, naročito po pitanju vakcinacije. Nisam naravno toliko optimista da pomislim da će u novembru 2017. godine situacija biti bolja, barem ne ovde. I deo medija zato snosi krivicu dajući prostora šarlatanima iz meni nepoznatih razloga, ne provjeravajući relevantnost sagovornika. Žalosna je činjenica što smo devastirani u svakom segmentu, bez jasne slike kako bismo društvo da budemo, pa to pipkanje u magli postaje idealna pozornica za teorije zavera, zablude i procvat pseudonauke. Nauka ne negira postojanje neželjenih efekata koji mogu biti uzrokovani hranom, bilo kog leka ili vakcine, ali zabluda da MMR vakcine izazivaju autizam, a reč je o poremećajima iz autističnog spektra koje je veoma širok i za mnoge manifestacije se uzrok još uvijek ne zna, poprimila je oblik masovne histerije. Otpor vakcinacije bilo otkako je vakcina pronađena, ali masovno pelcovanje protiv zdravog razuma antivakseri su započeli nakon rada britanskog lekara Andrewa Wakefielda, objavljenog krajem 90. godina prošlog veka, u kom je dokazana navodna uzročno-posljedična veza MMR vakcine i autizma na uzorku od 12 dece. Do 2012. godine u 27 uporednih istraživanja, 17 kontrolnih studija i niz drugih radova gde je obuhvaćeno ukupno 14 miliona i 700 hiljada dece, nije dokazana veza između vakcinacije i autizma. A guru antivakserskog pokreta završio je pod istragom zbog neetičkog istraživanja, proglašen je krivim po više od 30 tačaka optužnice i izbrisan iz registra lekara sa zabranom bavljenja medicinom u Velikoj Britaniji. Časopis The Lancet, u kojem je Wakefieldov rad objavljen, povukao je njegovu studiju. Vakcinacija MMR-om obavlja se u vreme kada dete već reaguje na okruženje, pa se tada mogu i primetiti prvi znaci ili simptomi autizma. Ta vremenska bliskost neinformisanim ljudima stvara zabunu, a zlonamernima ide u prilog koji često koriste kao dokaz uz navođenje navodne veće učestalosti autizma. Ali zanemaruju činjenicu da su posljednjih decenija kriterijumi za dijagnozu poremećaja iz autističnog spektra znatno prošireni, pa danas autizam medicina ubraja i ono što pre nekoliko decenija nije pripadalo toj kategoriji. Dokazi se ne nalaze na društvenim mrežama ili predavanjima šarlatana. Do dokaza se dolazi temeljnim radom, učenjem i ozbiljnim pristupom. Pravo deteta na zdravlje neuporedivo je jače od bilo čijeg prava da bude nerazuman. Sreće nam 11. rođendan. 133 broja National Geographic na srpskom jeziku iza nas, kao jedna velika doza neškodljive vakcine, znanja i relevantnih informacija. Nadam se da pomaže. Igor Il, glavni urednik National Geographica Srbija, o pelcovanju protiv razuma. Da na samom kraju još jedan put ponovimo reči Stephena Hawkinga sa početka ove priče. Dakle, najveći neprijatelj znanja nije neznanje, već iluzija znanja.
I like the song. Okay, listen and enjoy.
Right!
If you take a day off...
Jednu vest, jedan hardverski eliksir mladosti iskopao je Danilo Lukinović, pa kad već to uradio, da vidimo kako je to prokomentarisao. Mehanički hard diskovi nisu mrtvi, njihov odlazak preko Duge u Asgard još nije na vidiku. Kompanija Westland Digital najavila je novu tehnologiju upisa na koje će biti bazirani diskovi velikog kapaciteta. MAMR, Microwave Assisted Magnetic Recording, trebalo bi da doživi komercijalizaciju za razliku od HAMR-a, Heat Assisted Magnetic Recording metoda, koji je još uvijek previše komplikovan i skup da bi izašao iz laboratorije. Kako gustina zapisa raste, prostor za postizanje još većeg kapaciteta postaje sve manji. Trenutna tehnološka ograničenja dovela su do zaključka da medij mora da se zagreva laserom, HAMR dakle, ili mikrotalasima, MAMR, da bi se uspješno postigla veća gustina zapisa. Prednost potonje tehnologije, dakle MAMR tehnologije, u tome što ona postiže tražene rezultate bez dodatnog zagrevanja uz zadržavanje približne cene kroz ciklus eksploatacije u odnosu na današnje hard diskove. Komercijalizacija tehnologije očekuje se 2019. godine, naravno prvo za velike centre podataka, da ne kažemo Big Blue Data centre, koji su najviše željni ovog eliksira mladosti za klasične hard diskove.
Zakon akcije
i reakcije.
Rekli su o
prvi.
Usluge su jedino na čemu se može zaraditi u ovom svijetu što ispira digitalnu transformaciju svakog dana brže, bolje. O njenom veličanstvu usluzi Momir Đekić. Pre nekoliko dana razgovarao sam sa kolegom onako uz kafu. Tek što se vratio sa sastanka sa klijentom, vidno uzrujan, požalio mi se na situaciju koju je doživeo. Njegov klijent, preduzeće za proizvodnju nekakvih alata za mašine, konačno je pristao na projekat izgradnje centra podataka sa sve ozbiljnom IT opremom, mrežom, serverima, operativnim sistemima, licenciranim softverom za backup i svim drugim IT drangulijama. Pregovori su, kaže kolega, trajali cela 3 mjeseca. I pre no što mi je pojasnio zbog čega je to toliko trajalo, iako je kod pomenutog klijenta bilo sve jasno, i potrebe i zahtjevi i mogućnosti, naglasio mi je da se na kraju pita hoće li iz tog posla zaraditi bar da bude na pozitivnoj nuli. 6 mjeseci pripreme projekta, 3 mjeseca pregovora oko cene, gunđao je. Pomislih, nekome izgradiš kompletan centar podataka sa svim elementima, računarima, poveže sve sisteme i podesiš da njegovi IT ljudi na klik miša dobiju sve informacije o stanju IT opreme, i to nije profitabilno? Tek tu je počelo. Po starom dobrom običaju ovdašnjih vlasnika biznisa, u startu je samo hardver bio važan. Gospodin gazda, u polo majici sa brendom na grudima, želio da se pohvali prijateljima, konkurenciji i drugarima iz kafane, kako se i on modernizovao. I to ne kupovinom novog pametnog telefona sa cifrom od preko 1000 onih novčanica, nego čitavim centrom podataka. Naučio je sve pojmove gospodin, uspješi da na kraju nauči i šta su backup procedure, šta je operativni sistem, a šta baza podataka, pa kako se povezuje taj ERP s tom bazom itd. No, sve to bilo nebitno. Daj prvo hardware, karikirao je kolega pomenutog gazdu. Crtaže i crtaže sve moguće verzije malenog centra podataka, moj kolega. Gospodina to nije interesovalo. Pitao je samo za cenu. Znate, skoro je kupio novu Octaviju, pa da vidi kako to ide. Tu shvati važnost motora, kočenih diskova, aluminijumskih felni i hotela za gume u trajanju od 2 godine. Ipak, tričave sitnice poput đavolje i sintagmi kao što su visoka dostupnost i redundantnost nisu ga previše zanimale. Ponovo kolega poče karikirati da bi dočarao gospodina gazdu. Pa šta ako crkne mašina? Vi je servisirate i šta? Opet vozimo. Pokušaj da se pojasni da server nije automobil i da eventualni problem sa mašinom može dovesti do ozbiljnijeg zastoja u radu njegovih aplikacija kao što su ERP i CRM, nisu urodili plodom. Kolega mi onda ispričao kako su napravili kakvu takvu inženjersku priču na lokaciji primjenom virtualizacije, a da su ostavili preporuke gospodinu gazdi da svakako u narednih 1-2 investira u još malo opreme i završi započeti posao. Tamo što su mislili da će nadalje ići lakše, dočekao ih je raspoloženi gospodin sa očekivanjem iz IT horror filma. Aha, znači naplatili ste mi tu vašu opremu kao 2 auta i sad hoćete da vam još platim da to podesite? Ma ne dolazi u obzir, briljirao je kolega u ulozi gazde. Vrsni predstavnik imućnije Srbije, ponosni vlasnik nove Octavije sa rentom hotela za gume u trajanju od 2 godine, uračunatom u cenu vozila, nije mogao da svari uslugu instalacije i konfiguracije IT opreme u centru podataka. Očekivao je da će sve to biti uračunato u cenu opreme koju kupuje. I kako sad moj kolega, da gospodinu gazdi pojasni kako je margina na prodaju informatičke opreme retko preko 8% u prosjeku, a da su usluge jedino na čemu se može zaraditi u ovom svetu koji ispira digitalnu transformaciju svakog dana, brže bolje i znate već kako. Nikako. Mi smo društvo koje ne ceni rad čovjeka. Društvo u kom se muškarac može ošišati za 200 dinara, očistiti podrum za 500 i za manje, ali to nekom drugom prilikom, i u kom tete na kasama rade za 200 evra. Društvo smo u kojem keš skorajući sa iPhone-om u ruci i smevaju te iste tete, glasno komentarišući njihovu sporost i neefikasnost. Mi smo društvo u kojem gospodin gazda ne želi da investira u rješenje povećane sigurnosti koje bi ga zaštitilo od spoljnih napada, već je kada ga napadač sa ko zna kog kontinenta uceni, tražeći novac, povući posljednji backup, svega par dana bajat i naterati tete iz financija da unose fakture za tih par dana u ERP koji svako malo štuca jer u njega nije sipano dovoljno radni sati nekih tamo informatičara zbog gazdine želje da uštedi na rukama. Jednom mi rekoše: sve što možeš novcem platiti, plati. Ako ne platiš novcem, platit će svojim vremenom. A vreme je tvoje, pa je zato najskuplje. Setim se toga svaki put kada me hoderu za kafu ili pijem u nekoj bogatoj zemlji na zapadu. Ta devojka koja mi je donela piće zbog te i takve cene ima platu za koju će sebi priuštiti putovanje koje baš želi. A njen gazda, gospodin ili ne, imaće i para i razumevanja za ruke marljivih majstora ovog i onog zanata. Momir Đekić i njeno veličanstvo usluga, jer kako reče na početku, usluge su jedino na čemu se može zaraditi u ovom svetu što ispira digitalnu transformaciju svakog dana sve brže i sve bolje. E da umalo zaboravim to da kažem, pa napisao je sve to kako za vas, tako i za čitaoce sveta kompjutera. Great music for a great city. Ooh, let's go. Now I won't have to hang you out to try, try, try.
Zajer.
New toys!
Yeah! I DVD.
Digitalne vesti dana.
Razer je predstavio, znate, svoj prvi smartphone. Razer je kompanija specijalizovana za hardware namijenjen gamerima, ali u današnje vreme, kad imamo onda desetine raznih proizvođača smartfona koji ponekad izrone preko noći, sigurno nema prepreke za ulazak novo veliko tržište, pogotovo za jednog iskusnog igrača. Stoga je predstavljen Razer Phone, smartphone koji je, gle čuda, opet namijenjen gamerima. Dolazi u metalnom kućištu, oštrih ivica, ima 5,7 inčni IGZO ekran QHD rezolucije i 120 Hz koji je zaštićen Gorilla Glassom 3, Snapdragon 835 procesor, 8 GB RAM-a i 64 GB interne memorije koje se može proširiti micro SD karticama. Zanimljivost su stereo Dolby Atmos zvučnici sa THX certifikatom. Ma šta to značilo, za koje Razer tvrdi da su najglasniji u svetu smartfona, a s druge strane prst u oko podatak da nema 3,5 mm izlaz za slušalice. Evo, ovi Apple-ovci zaista infektivno deluju na sve ostale. Srećom, adapter je deo paketa. Zadnje kamere su 12 megapiksela i 13 megapiksela sa dvostrukim optičkim uvećanjem, a prednja je 8 megapiksela. Čitač otisaka prstiju je ugrađen u dugme Power koji se nalazi na desnoj strani uređaja. Baterija na ovakvom uređaju mora da bude velika, pa tako on ima 4000 mAh. Još malo pa će ove baterije preći na miliamper dane. A podržava i Quick Charge 4.0 Plus koji za sat vremena bateriju napuni do 85%. Softverski gledano dolazi s Androidom 7.1.1 Nougat, preko kojeg je instaliran nova Launcher Prime Razer Edition. A nadogradnja na Oreo. Biće i nje, očekuje se u prvom kvartalu sljedeće godine. Razer Phone će se u Sjedinjenim Američkim Državama prodati po cijeni od $699, u Europi za €699, počeo od 17. novembra. Prednaružbine počinju danas, to jest počeo su pre neki dan jer i vest nije baš od jutros. Specijalno izdanje sa zelenim logotipom firme će također biti dostupno, ali samo u, pazite, 1337 primjeraka. Da li je to samo broj ili je to možda i godina koja je u istoriji zbog nečeg značajna? Rex, they just love new toys now, don't they? Oh, come on. A sada, drage zajirske dame i gospodo,
vremeplov zakona akcije i reakcije.
Are you ready?
Pa znate šta, kada smo već u ovom vremeplovskom fazonu, onda bih želio da se podsjetim da je dan 1984. godine, na samom početku prvog dana te nove godine, izašlo specijalno izdanje časopisa Galaksija, a to su bili računari u vašoj kući. Računari u vašoj kući su poslije 4 broja postali računari i izlazili su kao fantastičan IT magazin. Ne znam tačno stvari kakav su po naslov tada imali, ali su bili posvećeni kompjuterima i programiranju, tako nekako. Izlazili su vedro i veselo sve do 1995. godine, kada se glavna ekipa računara na čelu sa Danom Ristanovićem i Vesnom Jeremić, tada, odvojila i osnovala vlastitu izdavačku kuću, pa tako i časopis PC Press. Računari su nastavili naravno i dalje da izlaze, ali su lagano posustali da bi u osvit 21. stoljeća zauvijek nestali sa izdavačke scene. E pa vas negdje u to vreme Vukašin, Vuk Mitrović, čovjek o kojem ću vam pričati razne stvari u narednim emisijama, u to vreme bio saradnik računara i poželao je da napravi intervju sa mnom. Napravio ga je, ali intervju nikada nije bio objavljen, jer računara više nije bilo. Dakle, nije imao ko da ga odštampa. Zato sada post festum objavljam ono što nikada nije osvanulo na štampanim stranicama bilo čega i bilo koga. Vuk Mitrović i ja pričamo. Ovoga puta najpre o radioreklamama i pilotaži, a posle o računarima u emisiji Ventilator 202. Idemo onda redom.
Top of time and temp tower, it's 53 degrees and 13 minutes past the big boss hour. And where were you when this song was number one?
Pitali smo Zorana Modlje da nam nešto kaže o svom učešću u radio i TV reklamama. A Zoran kaže, moj svet je uvek bio svet zvuka.
Nikada se nisam izdresirao na video. Zvuk je jedna tehnologija, slika druga. Da bi prešao na video izraz, morao bi da rekonfigurišem sve alate s kojima radim, ali i samog sebe. Zato ni moji TV spotovi nisu moji. To su tuđi spotovi sa mojim audio podlogama. Neka tako i ostane. Zvuk je jeftiniji i jednostavniji za servisiranje i ne traži ekipu specista. Reklame su jedan od omiljenih terena na kojima se krećem. Neverovatno, a koliko god umem da budem opširan kao voditelj radio emisija, utoliko više volim kratke forme. Reklamni spot čije emitovanje radiju ili TV-u uvijek mnogo košta, obavezuje me da naručioce ne dovedem do prosjačkog štapa. Zato sam morao sebe da izvežbam u brzoj akciji, a da pritom ne pogubim jedan element koji smatram važnim u marketingu. U prvi par sekundi privući pažnju slušaoca, u sljedeći 10 do 15 reći sve što treba da se kaže, a na kraju završiti spot tako da opet poželite da ga čujete. Ponekad sanjam radio spotove kad presisam.
Zoran Modlje kao pilot. Znate šta? I pilotska profesija je...
Znate šta? I pilotska profesija je profesija kratke forme. Leteo sam vrlo intenzivno kao kapetan u poslovnoj mlaznoj avijaciji dok mi u JAT-u nisu pripretili prstom. Inače, moje radno mesto u JAT-u je desno pilotsko sedište Boeinga 727. Boeing 727 je jedan od najbržih mlaznih putničkih aviona na svetu, ne računajući nadzvučni Concorde, naravno, tako da ni u njemu nemate vremena za bacanje. U avion ulazite 15 minuta pre putnika, a check lista je mnogo i vrlo su detaljne. Razgovori sa kolegama u kokpitu su kratki, jer svaki čas očekujete poziv kontrole letenja. Razgovori sa kontrolom letenja su kratki, jer i drugi avioni čekaju na red. U poletanju i sletanju morate da mislite i radite hitro, jer to su kratke i kritične faze leta, kada avion vrlo brzo i dramatično menja kompletnu konfiguraciju i aerodinamičke osobine. Gore, na vazdušnom putu, morate za tijeli čas da progutate obrok koji vam stjuardesa donese, jer odmah posle toga dolazi trenutak za descent i pripremnu fazu prilaženja. Nakon gašenja motora, avion opet morate brzo da napustite, jer četa mehaničara nestrpljivo čeka da odradi međuletni pregled i spremi avion za novu posadu i nove putnike. I konačno, pilotski vek je relativno kratak, obzirom na to da svake godine zaradite punih 18 meseci radnog staža, pa penzija brzo stiže. Zna da bude i kraći. Dovoljno je da vam samo jednom nađu rupu u znanju ili u zdravlju, a ove kontrole snalaze vas, ako ste saobraćajni pilot, svaki 6 meseci, pa da se oprostite od letačke dozvole.
Može mali break? Odmaramo se onda od ovog intervjua Vuka Mitrovića sa mnom. Intervjua koji nikada nije bio objavljen u časopisu Računari, koji su ukinuti pre nego što je Vuk otkucao posljednju tačku u već pripremljenom tekstu. Zato ga slušate danas u Zajru. Sve ima svoj drugi deo, pa i današnja priča. Ali uskoro.
Music.
That's beautiful.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs, a tingle tear, and sang a song that I had sang just for a few. all my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Well, dragi slušalci, ladies and gentlemen, da nastavimo sa ovim vremeplovom iz 2002. godine i sa intervjuom koji nikada nije bio objavljen. Bar ne u časopisu Računari, kojeg tada više nije bilo, a za koje intervju sa mnom uradio Vukašin, Vuk Mitrović. Evo nas dvojice kako, mislim, evo njega kako pita i ja kako odgovaram. Šta je tema ovoga puta? Tema je najpre moj prvi računar, a zatim draga lica iz ventilatora 202.
Zoran Modli i računari.
U prvih par godina ventilatora 202, reč kompjuter nije bila čak ni izgovorena, a i kako bi, kada niko blage veze nije imao sa kompjuterima. Kraftwerk su se bazirali isključivo na sintetizovanom zvuku. Robert Moog je odavno bio legenda. Londonski Radio Capital galamio je ulozi kompjutera u stvaranju zvuka tek načetih 80-ih. Sve to bilo u redu, ja sam uredno prepričavao te zgodne medijske teme u emisiji. No, niko nije video dalje od svog nosa, a ponajmanje vezivao kompjutere za svakodnevni život. Tek stasali mlađi punoletnik Dejan Ristanović, zadrti programer na Texas Instruments s kalkulatorima, pisao je mini traktate u tadašnjoj galaksiji i besplatno delkao čitaocima neke programčiće raznih namena, kojima nikako nisam uspevao da prokljulim namenu. Sreća moja, te sam stalno visio u redakciji Galaksije, poravno pisao rubrike o vazduhoplovstvu, a redovno raspredao o još egzaktnijim temama sa njenim nezaboravnim i najznačajnijim glavnim urednikom, gospodinom od glave do pete, Gavrilom Vučkovićem, i mladim pomoćnikom urednika Jovom Regasekom. Isti taj Jova neprimetno je u Galaksiji krčio sve više prostora za računarske teme, a u Dejanu Ristanović otkrio sjajnog pisca koji ume da sroči izuzetno duhovite i jezgrovite rečenice, pravu lektiru za nadiruću kompjutersku generaciju. Od te Jovine zavere do prvog broja specijalnog izdanja časopisa Galaksija, Računari u vašoj kući, delilo nas je tek par nanosekundi. S prvim brojem računara koji su ispunili Dejan Ristanović i Voja Antonić, konstruktor prvog domaćeg kućnog računara Galaksija, pod dirigentskom palicom Jove Regaseka, počela je kompjuterska revolucija na Balkanu. Ja sam to gledao širom otvorenih očiju, zapanjen i zadivljen. Jova Regasek je bio stalni slušalac ventilatora, a kada bih uz očajničke napore uspevao da ga doguram do mikrofona i njen učesnik, valjda da bi se kurtalisao mog insistiranja da se pojavljuje u svakoj emisiji, što je mrzeo iznad svega, jednog popodneva je procedio. Zar ne bi bilo bolje da slušalcima pustimo jedan lep kompjuterski program? Kratak je i neće mnogo da bole uši. Da bole uši? Tu je počela nova era radija. Prvi program, skinut sa spektruma na audiokasetu, bio je Dejanov paginator, rutina za paginaciju i repaginaciju programskih linija pisanih u spektrumovom basicu. Cvrčanje i pištanje preko radija trajalo je nepuni 15 sekundi i nema slušalca ventilatora koje tog dana nisu zabolele uši. Jeste, isplatilo se. Naročito švercerima. Kompjuteri su bili maltene zakonom zabranjeni. Hoću da kažem, carina na njih bila je nepodnošljiva, pa su Sinclairovi spektrumi od 16 i 48K masovno bili krijumčareni ispod kaputa i džempera, kao knjige. Ovde bi brzo nalazili kupce. Stravično je skočila i prodaja jeftinih monokasetofona, pošto su tadašnji računarski eksperti tvrdili da se kompjuterski programi najbolje učitavaju sa jeftinih monokasetofona. Okay.
Zoran Modli, prvi računar. Moj prvi kompjuter.
Moj prvi kompjuter nije bio moj. Zvao se ZX81 i bio je preteća moćnog Spektruma. Sa jednim jedinim kilobajtom memorije činio je čuda. Jedino je od vas zahtevao da pre upotrebe ručno ukucate svaki program. Ljubomorno sam čuvao papiriće sa kratkim listinzima omiljenih programa. Zamislite, čak je i ZX81 imao svoj flight simulator, ali to već bio ogroman program od puno kilobajta, pa sam njega čuvao na audiokaseti. To čudo tehnike pozajmio mi je u letenju i kompjuterima iskusniji kolega Đorđe Jovanović, tada pilot na JAT-ovoj devetki. Naime, te 1983. godine radio sam kao instruktor letenja i upravnik Beogradskog sportskog aerodroma Lizići Jarak. Na samom izmaku proleća, na moje oči su se u akrobatskom avionu srušila dvojica mojih najboljih, ustoj vrlo mladih prijatelja. Nemoćan da bilo šta učinim, kao u ružnom snu, gledao sam kako se 50 metara dalje stropoštava zlin i kao bomba zabija u travnatu pistu. Njihovu pogibiju nikada nisam uspeo da prihvatim kao gotovu činjenicu. A tek tada, Đorđe je bio vrlo taktičan, nije mnogo komentarisao taj grozan događaj. Samo je nekoliko dana kasnije, bez reči, ušao u moju kuću, stavio ZX81 na sto i jednostavno rekao, evo ti, igraj se. Kao detetu. Postoje valjda trenuci u životu kad neki ljudi prestanu da odrastaju. Moje odrastanje zaustavilo se upravo tog užasnog ranog leta 83. zahvaljujući parčetu crne plastike na kojem je pisalo ZX81. Jeste, od tada se stalno igram. Život i nije zaslužio da se prema njemu odnosite ozbiljno. Ako se on igra sa vama, igrajte se i vi, kako god znate. U ventilatoru smo se igrali sa muzikom i sa kompjuterima. Puno je bilo ljudi, dece, okrenutih računarskoj egzotici. Dejan Ristanović je objašnjavao čemu služi kompjuter. Voja Antonić je objašnjavao kako radi kompjuter. Bane Ostojić je popravljao neposlušne spektrume i galaksije. Aleksandar Radovanović je pravio prve animacije na Spektrumu. Srđan Radivojša je naterao Spektrum da progovori, a Andrija Kolundžić Commodore 64 da propeva. Borislav Mitrović je napisao prvu knjigu na Spektrumu, Vlada Janković i Dragan Tanaskovski, kasnije osnivači mikroknjige, i prve knjige o Spektrumu i Commodoreu. Zoran Životić je držao slovo o programiranju, Anđelko Zgorelec, osnivač časopisa PC World, javljaju uzbudljive novosti iz britanske metropole, a ja sam manijakalno prebacivao sve relevantne programe za svaki od masovno prisutnih kompjutera na studijske trake i emitovao ih iz emisije u emisiju. Tačno, zahvaljujući tom iritirajućem pištanju i škripanju binarnih kodova pretvorenih u zvuk, imali smo prvi i jedini prenos slike preko radija. Prema našoj slobodnoj proceni, tih ranih 80-ih na području koje je pokrivala 202-ka moglo je biti 30.000 računara, mahom Spektruma, zatim samo rasklapajuće galaksija i nešto skuplji Commodora. Cifra da vam se zavrti u glavi. Sve su to bili kompjuteri koji su prošli kroz moju kuću. Galaksiju nikada nisam uspeo valjano da sastavim. Spektrum je celu moju porodicu zauvek šarmirao Wallom i Manic Minerom. Commodore 64 konačno sam upotrebio i u profesionalne svrhe. Na njemu napisao dve knjige, Piste u noći i Školu letenja, snimio niš džinglova za ventilator i premostio vreme do nabavke prvog PC-a. No, svima u kući najdraže ostala Amiga 500, brza, moćna, humana, sa raskošnim stereo zvukom i grafičkim interfejsom. Ona je krivac, recimo, što je moj sin Josip otišao u grafičke profesionalce i ostao vezan za Apple Macintosh. Čak i ja više volim da na PC-u umjesto Windows desktopa emuliram Macintosh-oliki ekran. U našem Zajrovom vremeplovu čuli ste još jedan odlomak iz intervjua koji nikada nije bio objavljen. Slušajte ga prvi put tek sad na radiju. Intervjua koji je sa mnom vodio Vukašin Vuk Mitrović. Trebalo je previše od decenije i po da izađe u računarima, ali nije, jer su računari ukinuti
pre nego što je Vuk stavio tačku na i u ovom intervju.
Najljepša muzika svih vremena.
Zair.
I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a grand shame if I ever loved you. If I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover. No, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame. I don't need a reason for what I became. I've got these excuses, they're tired and lame. I don't need a pardon, no, 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 no. There's no one left to blame, I'm leaving the table. I'm out of the game. I'm leaving the table. I'm out of the game.
Zaire, Zaire, Zaire.
Zakon akcije i reakcije.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Nisam jedini, evo i sam da kažem, prema što pređem na priču Aleksandra Simića, nisam jedini koji pitaju, je li istina da piloti piju? Te ja kažem, ma znaš šta, samo me dovedi aviona, hik, sve ostalo ću sam. E pa, stvari nisu baš takve. Evo sada, da se vratim na stranice knjige, sve što je potrebno znati u putovanju avionom. Dakle, malo je stvari koje me iritiraju više, kaže Simić, od duhovitih primjedbi o pijanim pilotima. Opaske su uvijek u tom blago nervoznom šala, ali ne baš šala stilu. Hej, šta je sa tim pijanim pilotima o kojima slušamo? Mislim, znam da nisu komirani tamo gore, ali pa da li su? Da, događa se. Tokom godina mali broj pilota je uhapšen jer su pali alkotest ili test na alkohol u krvi. Najozloglašeniji događaj kada je u martu 1990. čitava tročlana posada iz kokpita Northwest Airlines uhapšena kada su stigli u Minneapolis. Svo troje koji su prethodno večer proveli u baru u Fargu u Severnoj Dakoti, eksirajući i do 19 rumova i kola, imali su nivo alkohola u krvi daleko preko dozvoljene granice. Incidenti poput ovog održavaju dugotrajne stereotipe o putničkom pilotu, razvedenom otpadniku koji mnogo pije, zakrvavljenih očiju i otegnutog govora iz koga izbija viski sa flašom zadinutom u letačku torbu. I onda je lako donositi zaključke. Na svakog uhapšenog pilota mora da ima još 10 preko dozvoljene granice, zar ne? Ne. Verujte mi, ovo nije nešto što piloti odigraju brzo i izgube se. Zašto bi sa svom karijerom kao ulogom? Prekršiocima se odmah po hitnom postupku opozivaju pilotski sertifikati, a moguće i zatvor. Moja lična zapažanja nisu naučeni uzorak, ali bavim se komercijalnom avijacijom od 1984. godine i nijedan jedini put nisam streo ili bio sa pilotom za koga znam ili sumnjam da je pod dejstvom alkohola.
Razumem i očekujem da putnici brinu o raznim stvarima, racionalnim ili onim drugim, ali po pravilu ovo ne bi trebalo da bude jedna od njih. Granice nivo alkohola u krvi uprave vazduhoplovstva za pilote putničkih aviokompanije u Americi je 0,04% i zabranjeno je da konzumiraju alkohol u roku od 8 sati od javljanja na dužnost. Piloti također moraju da poštuju unutrašnju politiku poslodavca koja je obično stroža. Iznad svega toga podvrgavaju se nasumičnom, nenavljanom testiranju na droge i alkohol. Preko okeana, recimo u Velikoj Britaniji, propisi su još čvršći. Tamo je zakonska granica postavljena na lestvicu koja je 4 puta viša od britanske granice za vožnju u pijanom stanju i izjednačava se sa oko 0,02% alkohola u krvi. Rekavši sve to, trebalo bi da se podrazumeva da alkoholizam postoji u vazduhoplovstvu, isto kao što postoji u svakoj drugoj profesiji. Prevoznicima i sindikatima pilota, kao što je Udruženje pilota putničkih aviokompanija, ALPA, treba priznati da su vrlo uspješni sa programima proaktivnog savjetovanja koji ohrabruju pilote da se leče. Da li pilot koji je kažen zbog toga što je pio može ikada ponovo da leti? Među najinspirativnijim pričama je ona o kapetanu Northwesta, Lylu Prausu, jednom iz trija uhapšenog u Minnesota 1990. Praus, alkoholičar, čiji su roditelji umrli od ove bolesti, postao je primjer za kaznu i iskupljenje. Dobio je 16 mjeseci u federalnom zatvoru, a onda u izvanrednom i neverovatnom sledu događaja mogao da se vrati u kokpit na svoj 60. rođendan i penzioniše kao kapetan Boeinga 747. Kad je izašao iz zatvora, Praus je bio primoran da se ponovo kvalifikuje za svaku od svojih dozvola i procena uprave vazduhoplovstva. Kako je bio Švorc, oslonio se na prijatelja da mu pozajmi vreme za palicom na jednomotornom avionu za obuku. Tadašnji generalni direktor Northwesta, John Dasburg, koji je i sam odrastao u porodici alkoholičara, lično se zauzeo za Prausovu borbu i javno lobirao za njegov povratak. Prausa ćete s vremena na vreme videti u intervjuima i neizbežno će vas pogoditi kako iskreno preuzima odgovornost bez skrivanja iza plačljivih samoprekora kao u većini javnih izvinjenja. Uvek, neočekivano, neko izostane da zaključi da je ovaj osuđivani prestupnik zaslužio svoju drugu šansu. Aj mi šansu da čujemo još jedan odlomak iz knjige koji inače i moto ove stalne rubrike u zakonu akcije i reakcije.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom
jeste.
Once again, The Weeknd.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
Jedna lažna WhatsApp aplikacija preuzete preko 1.000.000 puta sa Google Play Store-a. Lažna aplikacija WhatsApp bila je postavljena na Google Play Store, pa istu preuzelo preko 1.000.000 Android korisnika, pre nego što je Google istu uklonio. Također, kaznili su i developera koji je napravio ovu lažnu aplikaciju zbog kršenja Googlovih pravila. Srećem za one koji su instalirali aplikaciju, jedino što je radila je spamovanje reklama za druge aplikacije, pa šteta nije velika. Korisnici Reddita primetili su ovu aplikaciju i prijavili, nakon čega je Google brzo reagovao. Lažna aplikacija se zvala Update WhatsApp, te bila označena logom WhatsApp,
kako bi što više ličila na pravu. Što više, developerova aplikacije koristio je beli razmak kako bi na Play Store u sebe nazvao WhatsApp Incorporated, pa većina korisnika očigledno nisu mogli da primete da se radi o prevari, to jest o lažnoj aplikaciji. Google-ov bezbednosni sistem nije primetio razliku između pravog i ovog izdavača, pa je aplikacija ostala dovoljno dugo aktivna da privuče preko milion korisnika. Iako je ovaj developer aplikaciju lansirao samo u svrhu zarade, bilo je moguće da se implementira opasni kod koji je mogao da ugrozi korisnike. E, to već ne bi bilo prvi put, pa se nadamo da će Google u buduće brže reagovati, a lažne aplikacije poput WhatsAppa i drugih istruliti kao svaka organska materija. Mada vidim da je njihovo raspadanje na nivou radijuma i uranijuma gotovo večno.
Veoma brze vesti.
Apple upozorava na moguću pojavu burn-in efekta na ekranu iPhone-a X. Pod početka prodaje iPhone-a X, Apple je na stranici za podršku objavio upozorenja o mogućim promenama na ekranu. Naime, iPhone X koristi OLED tehnologiju izrade ekrana, koja se mnogome razlikuje od IPS LCD tehnologije korišćene u prethodnim modelima. Apple u svojoj objavi navodi mogućnost pomaka u prikazu boja prilikom gledanja pod različitim uglovima, ali i moguće pojave burn-in efekta karakterističnog za OLED ekrane. Šta je to burn-in? Burn-in se pojavljuje nakon dužeg prikaza jednog te istog sadržaja sa velikim kontrastom i nije ga moguće odstraniti. Najbolji takav primjer je tastatura ili statusna traka sa simbolima baterije i signala na vrhu ekrana, koje se nakon dužeg korištenja zapeku. Treba reći da se burn efekat retko pojavlja unutar prve godine korištenja. U Apple navode zato da su učinili sve kako bi se burn-in efekat na njihovim uređajima izbjegao, ali ne navode hoće li ga, ukoliko se pojavi, garancija pokrivati. Naime, neki proizvođači, na primjer Samsung, u garantnom roku pokrivaju burn-in efekt. A hoće li Apple krenuti istim putem? Ostaje da se vidi. Ipak, s obzirom da su u startu objavili upozorenje da je to normalna pojava, takav ishod je malo verovatan. A na kraju krajeva, čak da burn-in i pokriju garancijom, njegova svrha bit će upitna, budući da traje godinu dana, dakle u roku, u kojem je malo verovatno da će se pojaviti.
Veoma brze vesti.
Ukradeno preko 300 iPhone X na putu do Apple Store-a.
Gdje to?
U San Francisco. iPhone X, vjerovatno najiščekivaniji smartphone ove godine, nije popularan samo kod kupaca, nego i kod lopova. Za sad još uvijek nepoznati lopovi uspjeli su da ukradu oko 300 primjeraka iPhone X koji su bili namijenjeni prodaji u Apple Store-u u San Francisco. Trojica muškaraca provalila su u kamion dostavne službe UPS, parkiran ispred spomenutog Apple Store-a, iz njega ukrali 313 primjeraka iPhone X telefona, koje su potom utovarili u svoje kombi vozilo. Počinjena šteta se procenjuje na ukupno 370 hiljada američkih dolara. Apple je spomenutu prodavnicu odmah nakon krađe poslao novu pošiljku iPhone X-a. Za lopovima se valjda još traga, ako im nisu namirisali trag i već povratili nazad ovaj iPhone-ove pre nego što su ih rasprodali, mada čisto sumnjam. Ali interesantan broj ukradenih primjeraka, 313, izgleda su to veliki fanovi patka, jer 313 je registracija automobila koji vozi upravo Paja.
Veoma brze vesti.
KTC-ov samostalni VR stiže uskoro. Tačnije, 14. novembra. Iz Kine stižu glasine kako je HTC spreman za predstavljanje svog samostalnog VR headseta. Službeno predstavljanje trebalo bi da se drži tokom predstavljeće Vive Developer 2017 konferencije, koja će se 14. novembra održati u Pekingu. Dakle, reč je o nosivom uređaju koji neće zahtevati nikakav spojni računar ili pametni telefon, pa se bazira na Qualcommovom aktualnom Snapdragon 835 čipu ugrađenom direktno u uređaj. Osim spomenutog Snapdragon čipa, u HTC-u samostalni VR headset bit će ugrađen sistem za praćenje korisnika, što otklanja potrebu za upotrebom spojnih senzora i kamera. Ime HTC-ovog headseta i dalje nije poznato. U Kini je registrovano ime Vive M, ali ono može da označava i celu liniju Vive proizvoda, a ne samo ovaj samostalni headset. Druga imena koja su se spominjala su Vive Focus i Vive Eclipse, pa sad fokusirajmo se na taj 14. novembar i sačekajmo Vive razrešenje. Rešenje ili razrešenje? Ako kažu kako pečenje, tako rešenje, šta onda važi za razrešenje?
New toys!
Music number one!
I can hear the buzz and modulations of the universe, but you're the first to make me feel it. I love the universe, I love all the listeners. Watch it, there's 50,000 watts of goodwill.
Hoćemo li sada dići ruke, ruke od svega, noge ili dići stolice i staviti na sto, onako, na opačke. Došlo je vreme za Fire on, ti za kraj najnovijeg zakona koji je sada gotovo posle sat i po dobro ostario. Šta smo imali na današnjem meniju? Igora Rila, pelcanje protiv razuma, Miodraga Kuzmanovića, putovanje kroz svet kompjutera i događaje iz novembra 91. 98. i 2005. godine. Štiklirali smo ime Momir Đekić, njeno veličanstvo zvano usluga, a boga mi i doktora Aleksandra Simića. Sve što je potrebno znati o putovanju avionovog puta je jedna hik tema, da li istina da piloti mnogo piju, istina je da nije istina. Od većih intervjuerskih zahvata u našem zajiru bio je tu Vuk Mitrović, versus Modli, o radio reklamama i pilotaži, računarima na radiju, prvom računaru i dragim licima iz ventilatora 202 u okviru još jednog vremeplova. Dva vremeplova u jednoj emisiji, toga još nikad nije bilo i više nikada neće ni biti. Dosta bilo tu vesti, ali vesti ko vesti, za čas obajate, kao i ova emisija. E pa, odo smo, da je malo osvežimo do sledeće nedelje i do sledećeg broja. A ova je nosila broj... I to s ponosom.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Konačno, ponovo jedan okrugli broj. 890 ili 8, 9,
0.
Prilično dobar rezultat za jednu radio emisiju.
Goodbye.
I za nas je ostao. Pa je ovo i kraj emisije. Vas sada high-tech, pardon, sad tipa opste reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna, baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to znamo, mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog prosjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zair na adresi modli.rs, a umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu, Halu 9000, na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima! Slash dot, dash dot, slash dot, dash dot, slash dot, dash dot, slash dot com.